Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Hrvatski premijer Zoran Milanović u sredu dolazi u Beograd, gde će razgovarati sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Teme razgovora, regionalna i saradnja dve države i podrška na putu evropskih integracija. Širom Srbije noćas dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Po preporuci vlade, danas je neradni dan, ali većina ipak radi uobičajeno. Savet bezbednosti večeras raspravlja o situaciji u Maliju. Francuska avijacija nastavlja bombardovanje islamističkih pobunjenika. Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade za roman Veliki rat. Đoković, Tipsarević, Jelena Janković, Ana Ivanović i Vesna Dolon splasirali se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Sutra će biti oblačno, vetrovito i relativno toplo, ponegde kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 6 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Premijer Ivica Dačić potvrdio je da će se u sredu u Beogradu sastati sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem. Glavne teme razgovora biće regionalna i bilateralna saradnja i podrška na putu evropskih integracija. Ida Maričić.
Milanović će razgovarati samo sa premijerom Ivicom Dačićem, a poseta Beogradu biće realizovana na predlog hrvatskog premijera. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac smatra da se radi o značajnoj poseti jer se prekida loš period u odnosima između Srbije i Hrvatske.
Značajna poseta zbog toga što je prva poseta nakon izbora u Hrvatskoj i u Srbiji. Značajna zbog toga što se prekida razdoblje odsustva susreta na najvišem nivou i značajna zbog toga što Hrvatska i Srbija imaju čitav niz zajedničkih tema, od bilateralnih tema, onih koji su naslijeđene u ratu ili poslije rata i onih koji se tiču njihove regionalne suradnje i evropske budućnosti.
Pupovac kaže i da postoji više razloga zbog čega su odnosi između Hrvatske i Srbije u posljednje vreme zahladneli.
Više razloga zbog čega je došlo do zahlađenja u odnosima, prije svega promjena nakon izbora, potom određene izjave koje su se mogle čuti sa različitih strana i onda konačno stvari kao što je presuda u Hagu i to je sve skupa predugo trajalo i sada je moment da se to prekine. Jer za regiju, za njezinu evropsku budućnost, za odnose između Hrvatske i Srbije i za Hrvate i Srbe od presudne važnosti da takav prekid suradnje ne traje dugo.
Podsjetimo, premijer Ivica Dačić rekao je prošle sedmice da bi odnose sa Hrvatskom trebalo obnoviti. Naglasio je da je spreman da se sastane sa hrvatskim kolegom i istakao da dve države moraju da sarađuju, budu praktične i da ostvare komunikaciju koja će im omogućiti da njihovi odnosi ne budu kao u ledenom dobu. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović nedavno je izjavio da bi bilo dobro da dođe do susreta srpskog i hrvatskog premijera jer bi to ponovo pokrenulo odnose dveju zemalja u dobrom pravcu.
Ovo su novosti dana. Razgovori o prelazima između Kosova i centralne Srbije biće nastavljeni sutra u Briselu, najavila je Srpska radna grupa. Odlazeći šef Euleksa Xavier de Marnjak i njegov naslednik Bernd Borchardt rekli su novinarima u Briselu da je situacija na severu Kosova i dalje zabrinjavajuća i odbacili brojne kritike na račun Evropske pravosudne misije.
Stanje na severu Kosova mi je tokom posljednje dve godine izazvalo najveću brigu, rekao je de Marnjak uoči predaje dužnosti nemačkom diplomati Borchardtu, koji se složio da je situacija na severu puna izazova. Demarnjak je ocenio da se stanje donekle popravilo nakon početka sprovođenja dogovora o integrisanom upravljanju prelazima na administrativnoj liniji, ali je istekao da je situacija i dalje krhka. Oni su odbili da komentarišu hapšenje i prebijanje srpskih mladića u Gračanici u vreme božićne posete šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina, navodeći da je Oleks ni na koji način nije bio uključen u organizaciju te posete, pa samim tim ni u incidente koji su se tada dogodili.
Srpska nova godina dočekana je svečano širom Srbije, u restoranima, kafićima, klubovima, splavovima, ali i na gradskim trgovima. U Beogradu, tačno u ponoć, početak nove godine označen je zvonima sa hrama Svetog Save, a tradicionalni vatromet na Svetosavskom platou obasjao je nebo iznad prestonice. Novu godinu po julijanskom kalendaru, osim Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, dočekali su i građani Makedonije, Rusije, Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Belorusije i Kazahstana.
Zbog obeležavanja nove godine po julijanskom kalendaru, vlada je preporučila da danas bude neradni dan, ali većina ipak radi uobičajeno. Produženi vikend imaju uglavnom zaposleni u javnim službama. Narodna banka Srbije saopštava da je platni promet uobičajen kao i rad međubankarskog deviznog tržišta.
Preporuka vlade da 14. januar bude neradni dan izazvala je uglavnom negativne reakcije stručne javnosti. U našoj emisiji Talasanje ekonomista Biljana Stepanović, psiholog Jelena Vlajković i lekar Desanka Kubatlija ukazale su na razloge zbog kojih se ovakvim odlukama postiče klima neodgovornosti i nerada tokom cele godine. Zabeležio Milenko Marković.
Iako popularna u narodu, u poređenju sa ostalim praznicima, takozvana Srpska nova godina je bila kao neko siroče. Sve do danas, kada je vlada odlučila da preporuči da 14. januar bude neradan dan i tako spreči one koji su još uvek zaposleni da rade mamurni. Gost današnje emisije Talasanje Radio Beograda, psiholog Jelena Vlajković, smatra da tim potezom vlada pokušava da skrene pažnju javnosti sa pravih problema.
Ovakva jedna odluka, drugačije zaista ne može da se shvati, nego kao poklon koji nova vlast hoće da učini narodu, da bi narod zaboravio da će poskupi struja, da će poskupi gas, da poskupuje hrana.
U odnosu na druge zemlje, Srbija nema previše praznika, ali je pravi problem njihovo spajanje. Doktor Desanka Kubatlija, koja je kao lekar 53 godine radila u Nemačkoj, kaže da je tamo takva situacija nezamisliva.
Taj jedan dan koji se ne radi, taj državu ogromne pare košta, zato to ne može tako. Ne može to sad da je praznični dan, a ja sutra opet ne radim. 1. maj mi je praznični dan, pa ne radim ni 2. maj.
Ekonomista Biljana Stepanović objašnjava kako se u Srbiji, uprkos relativno malom broju praznika, stvaraju dugi periodi nerada.
Taman smo malo počeli, januar ceo će da nam propadne, februar je kratak, ali malo počinjemo, mart malo radimo, osim 8. marta gde ćemo opet nešto da ispraznujemo. Eto ga katolički Uskrs, pa 1. maj, pa pravoslavni Uskrs, eto ga početak juna i čuveno korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora. Jul i avgust su propali, septembar dok se vratimo deca u školu, oktobar i novembar uhvatimo malo, decembar već čekamo novu godinu.
Sve tri gošće smatraju da naši ljudi nisu lenji po svojoj prirodi, već ih je sistem takvim napravio. One kažu da su generacije decenijama odgajane u uverenju da su im radna mesta doživotno zagarantovana. S druge strane, nesposoban menadžment u privatnim kompanijama ne plaća radnike koji se zato trude da rade što manje i tako se svi vrtimo u jednom začaranom krugu.
Srbija bi 2013. godinu mogla da završi sa privrednim rastom od 2,5%, kaže ekonomista iz Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. Taj scenario je moguć ako se ostvare planovi proizvodnje u fabrici Fiat Automobili Srbije i obnovljenoj rafineriji nafte Pančevo. Drugi, ne manje važan uslov je da se poljoprivredna sezona završi bar sa prosečnim rodom. Đogović očekuje i da će taj deo naše ekonomije dodatno ojačati ako investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ulože najavljenih 200 miliona evra u 8 državnih poljoprivrednih kombinata, pripremio Ivan Jovanović.
Ako neko planira da uloži 200 miliona evra u poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji, to je, prema rečima ekonomiste Saše Đogovića, i više nego dobra vest za državu u kojoj je nezaposlen svaki četvrti radno sposoban građanin. Đogović veruje da će ulaganja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stići u Srbiju u najavljenom obimu.
I oni će svakako doprineti našem izvozu, jer je reč o trgovačkom lancu koji će plasirati te proizvode na druga inostrana tržišta i na taj način će obezbediti i brendiranje Srbije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Svakako očekujem da se kroz investicije sisteme za navodnjavanje dalje uposli upravo i ova naša građevinska operativa i to doprinese, znači, indirektno upošljavanju i drugih sektora također.
Uz pomenuta ulaganja u 8 državnih poljoprivrednih kombinata, Đogović razlog je za svoj, kako je objasnio, umereni ekonomski optimizam, vidi i u pokrenutim programima obnove naše namenske industrije, ugovorima sa Rusijom i Kinom za obnovu dotrajale saobraćajne infrastrukture u Srbiji.
Postoje određeni signali da vlada Republike Srbije ipak sagledava da je trenutno stanje stvari nepodnošljivo, pravi polako otklon od te kazino ekonomije, izražena volja da se pokrene proizvodnja i izvoz, jer očigledno je i njima jasno da se sa postojećim stanjem stanjem ne može dalje doći nego do grčke krize punog kapaciteta.
Ako poljoprivredna sezona ne podbaci, ako se ostvare najavljeni planovi proizvodnje u fabrici Fiat Automobili Srbija i obnovljenoj rafineriji nafte Pančevo, Đogović prognozira da bi 2013. godinu Srbija mogla da završi sa privrednim rastom od oko 2,5%. To je dva puta manje od iznosa koji je u dužem periodu neophodan za održiv oporavak naše ekonomije.
Gas za toplane, distributere i industrijske potrošače koje snabdeva Srbija Gas sutra će poskupeti u proseku za 10%. Prosečna cena gasa za sve potrošače priključene na distributivni sistem bit će 39,13 dinara po kubnom metru.
Toplane su najavile da će zbog poskupljenja gasa zatražiti povećanje cene grejanja. Gas za domaćinstva koje snabdeva Srbija Gas poskupit će 1. februara u proseku 9,3% na 41,32 dinara po kubnom metru. Prethodno poskupljenje gasa u Srbiji bilo je 1. novembra 2011. godine.
Poreska uprava sutra počinje da prikuplja informativne poreske prijave od građana koji u zemlji ili inostranstvu posjeduju imovinu vredniju od 35 miliona dinara. Tako će prvi put za 10 godina poreznici ukrstiti podatke o imovini i prihodima građana, a ako utvrde da neko ima neprijavljeni višak, tu razliku oporezovati sa 20%. Dok stručnjaci upozoravaju da će se država suočiti sa otporom onih koji su navikli da zarađuju u sivoj zoni i da kriju prihode, poreznici poručuju da su spremni da svima uđu u trag. Milica Rilak.
Poreska uprava spremna je za pionirski posao prikupljanja informativnih prijava. Njih treba da do kraja marta predaju građani koji posjeduju imovinu vredniju od 35 miliona dinara. Po podnošenju prijave sledi drugi deo postupka, ukrštanje podataka, kaže Dragana Gatunović iz Sektora za kontrolu Poreske uprave.
I ukoliko se pokaže da je ta imovina veće vrednosti od prihoda koji su poznati Poreskoj upravi, bit će oporezovani po stopi od 20%.
Potraga za neprijavljenom imovinom i prihodima nezahvalan je ali važan posao, kaže ekonomista Milojko Arsić i upozorava da će se poreznici suočiti sa ozbiljnim teškoćama.
To će zahvatiti razne ljude od recimo širokog kruga preduzetnika malih koji su recimo smatrali da je utaja poreza uobičajena pa nisu prijavljivali porez na dohodak, imaju veliku imovinu, do recimo tajkuna koji također imaju veliku imovinu, možda su neke poreske obaveze prijavljivali, neke nisu. I u trećoj grupi su i kriminalci koji recimo su potpuno nelegalno stekli svoj imovinu. Tako da će svi oni pružati vrlo veliki otpor prema primjeni toga.
Agatunović iz Poreske uprave naglašava da ništa manje od otpora nisu ni očekivali.
Poreska uprava je spremna na sve te pritiske. Mislim da ima kapaciteta i u svakom smislu da ovaj posao sprovede na način koji je zakonom i podzakonskim aktom predviđen.
Bivši ministar Božidar Đelić sa takvim pritiscima se susreo kada je pre 10 godina predložio zakon o naplati ekstra profita. Danas on poreznicima savjetuje da odmah hvataju krupnu ribu.
Početi od onih koji su vlasnici najvećih nekretnina i oni koji imaju očigledno najjača vozila, koji idu na najskuplje turističke destinacije, koji su očigledni, a za one koji su manje očigledni sarađivati sa inostranstvom, to je sve ponavlja moguće sa već postojećim zakonom.
Ekonomista Saša Ranđelović veruje da ne treba očekivati da će se u budžet sliti ogromne sume novca od oporezovanja utajene imovine ili prihoda, ali da država ipak može da bude dobitnik ako ceo posao organizuje kako treba.
U smislu da država iskoristi sve svoje kapacitete, da ukrsti podatke iz različitih izvora, iz katastra nepokretnosti, iz registrovanih automobila, računa koji se vode kod banaka, drugih finansijskih institucija i sl. I da to uporedi sa dohotkom koji su lica ostvarila. Dakle, sistemskim merama moguće ostvariti određene prihode.
U Poreskoj upravi podsjećaju da u traganju za skrivenom imovinom i prihodima neće biti sami. Na raspolaganju će im biti podaci katastra, policije, Agencije za privredne registre i Uprave za pranje novca, a imaju i mrežu sporazuma o razmeni informacija sa kolegama širom sveta.
Prilog Milice Rilak o poreskim prijavama, a u 15 časova 14,5 minuta podsjetimo na najvažnije vesti. Hrvatski premijer Zoran Milanović u sredu dolazi u Beograd gde će razgovarati sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Teme razgovora, regionalna i saradnja dve države i podrška na putu evropskih integracija. Širom Srbije noćas dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Po preporuci vlade danas je neradni dan, ali većina ipak radi uobičajeno. Savet bezbednosti večeras raspravlja o situaciji u Maliju. Francuska avijacija nastavlja bombardovanje islamističkih pobunjenika. Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade za roman Veliki rat.
Dopalo mi je da dobijem Ninovu nagradu za najvažniji roman koji sam napisao. Ovo je roman koji predstavlja dosadašnji vrhunac mog stvaralaštva.
Đoković, Tipsarević, Jelena Janković, Ana Ivanović i Vesna Dolan plasirali se u drugo kolo otvorenog prvenstva u Australiji u tenisu. Sutra će biti oblačno, vetrovito i relativno toplo, ponegde kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 6 do 13, u Beogradu 11 stepeni. U Mostaru je rano jutros miniran spomenik pripadnicima armije Bosne i Hercegovine koji su poginuli u proteklom ratu u tom gradu. Postavljanje tog spomenika svojevremeno je izazvalo napetost u gradu, a njegovo miniranje moglo bi ponovo da podigne tenzije između Bošnjaka i Hrvata. U policiji Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su da u eksploziji niko nije povređen.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko osudio je rušenje spomenika u Mostaru. On je istakao da vladavina prava mora da se poštuje i da očekuje od političkih struktura da se pridruže osudi tog napada. Reagovao je i mostarski muftija Sejid Smajkić, osudio je rušenje spomenika i upozorio na napetu atmosferu koja već neko vreme vlada u Mostaru.
Ministarstvo odbrane u Parizu potvrdilo je da počev od nedelje ujutru francusko vojno vazduhoplovstvo neprestano bombardovalo ciljeve na severu Malija, na zapadu Afrike, i tako zaustavilo napredovanje islamističkih pobunjenika. Francuska će večeras informisati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o toku intervencije, a već je dobila načelnu podršku Velike Britanije, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, čija će logistika biti angažovana. O tome Nataša Jokić.
Da li francuski vojnici zaista izlažu svoje živote opasnosti u Maliju, pre svega da bi sprečili islamizaciju i terorizam u regionu, kako je to objasnio predsjednik Hollande i njegovi ministri? Da li je cilj vojne intervencije odbrana prava žena i slobode izražavanja, kao što je to na BF televiziji u subotu objasnio bivši ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner? Ili je pak reč o onome o čemu od subote govore samo takozvani alternativni online mediji, o velikim interesima francuske nuklearne kompanije Areva, koja je delimično u rukama privatnog kapitala. Intervenišući na strani državnih trupa u Maliju, Francuska bi mogla da omogući da se Areva konačno domogne rudnika uranijuma u mestu Falea na jugozapadu zemlje, čiji se kapacitet procenjuje na 5000 tona uranijumske rude. Falea je izolovan region, nalazi se na oko 350 km od glavnog grada Bamaka. Areva već ima rudnike uranijuma u susednom Nigeru, gde zajedno sa drugim zapadnim kompanijama na besprizoran način eksploatiše lokalno stanovništvo koje radi u rudnicima bez ikakve zaštite i masovno umire od kancera, o čemu su već svedočile brojne nevladine organizacije i novinari. Uprkos tome, od nedelje, sve francuske parlamentarne stranke podržavaju intervenciju u Maliju i borbu protiv islamizma, ne objašnjavajući zašto u isto vreme podržavaju islamističke pobunjenike u Siriji i u Libiji, na primjer. Jedino je Levi front, koji ima nekoliko predstavnika u parlamentu, odlučio da progovori. Vlada nije krenula u rat da bi zaštitila tamošnje stanovništvo. Ono što je zanima, to je da zaštiti interese kompanije Areva, rekla je Nathalie Arthaud, portparol krajnje leve stranke Radnička borba.
U Tunisu se obeležava dve godine od kako je sa vlasti svrgnut bivši predsednik Ben Ali. Posle kratke ceremonije, podizanja zastave na trgu Kazbah, uz prisustvo državnog vrha, premijer Tunisa Hamadi Džebali potpisao je socijalni pakt kojim se garantuju mir i stabilnost u državi, s obzirom na to da su siromaštvo i nezaposlenost bili glavni uzroci pobune protiv Ben Alija. Ni posle dve godine problemi zbog kojih je revolucija izbila nisu rešeni, pa se mogu očekivati novi potresi, upozorava u izjavi za Radio Beograd 1 profesor orientalistike Darko Tanasković. Pripremila Nevena Kostadinović.
Fitilj takozvanog arapskog proleća zapaljen je u Tunisu, iako je ta zemlja na severu Afrike decenijama doživljavana kao mediteranski turistički raj. Međutim, unutrašnje protivrečnosti, naročito korupcije i neverovatne socijalne razlike, učinile su da režim Ben Alija potpuno izgubi kredibilitet kod najširih slojeva stanovništva, ocenjuje za naš program poznavalac prilika u islamskom svetu profesor Darko Tanasković.
Danas, ukoliko se posmatra situacija u Tunisu, može se reći da na onom planu na kome su učesnici tunijske sekvence arapskog proleća imali očekivanja, zapravo ništa nije ispunjeno. Tako da se, mislim, u budućnosti mogu očekivati i novi potresi u ovoj zemlji. Naime, socijalni jaz nije smanjen, tako da nezadovoljstvo u Tunisu i dalje veliko.
Tanasković tvrdi da je Tunis pa i čitav region pogodan teren za afirmisanje radikalnih islamističkih pokreta. Umereni islamisti nastoje da menjaju društveni poredak u skladu sa islamističkim konceptom, ali to rade pažljivo jer bi svako naglo rušenje društvenih struktura imalo dalekosežnije posljedice.
Jednom rečju, može se reći da u Tunisu danas vlada izvesno zatišje, vlada prividni mir i postoji s druge strane i potpuna neizvesnost u pogledu daljeg razvoja događaja, što će u mnogom zavisiti od ukupne regionalne situacije.
U postizanju konsenzusa oko novog ustava između vladajuće Enagde i opozicije pomoći će i predstavnici Libije i egipatski predsjednik Mohamed Morsi, koji danas borave u Tunisu. Istovremeno, kako javlja Reuters, nekoliko hiljada demonstranata okupilo se u centru prestonice na istom mestu gdje su počeli protesti protiv bivšeg predsjednika Ben Alija. Okupljeni su nosili transparente, ne želimo ponovo diktaturu i vlast pripada narodu. Podsjećamo, Ben Ali, koji je na čelu Tunisa bio pune 24 godine, 14. januara pre dve godine pobegao je u Saudijsku Arabiju i postao prvi lider svrgnut u nizu opštenarodnih protesta koji su zahvatili arapski svet.
Prilog Nevene Kostadinovića, svetske agencije danas izveštavaju o epidemiji sa kojom se suočavaju Sjedinjene Države.
Guverner Njujorka proglasio je vanredno stanje zbog gripa koji je ove sezone zvanično dobio epidemijske razmere u Sjedinjenim Državama. U državi Njujork do sada je registrovano gotovo 20.000 obolilih, čak 4 puta više od svih slučajeva prošle godine. Epidemija gripa proglašena je u 47 država osim u Kaliforniji, na Havajima i u Misisipiju. Sezona gripa počela je ranije, a najrasprostranjeniji virus je H3N2 koji može da ima ozbiljne posljedice. Simptomi tog gripa su groznica, kašalj, curenje iz nosa, bolovi i umor, ako do zbiljnijih slučajeva dolazi do mučnine, dijareje ili zapaljena pluća.
I u Srbiji ima gripa, ali u znatno manjem obimu, pošto je ovo prva nedjelja od 8 koliko traje sezona gripa. Epidemiolog Predrag Kon kaže za Radio Beograd 1 da još nije kasno za vakcinaciju.
Nije kasno jer je potrebno svega 2 do 3 nedelje da se stekne imunitet. Grip će trajati, kao što sam rekao, 8 nedelja, tako da ukoliko te 2-3 nedelje izbegavate kontakt sa nekim koji ima grip, možete steći imunitet vakcinom.
Kaže epidemiolog Predrag Kon, grip karakteriše visoka temperatura, kašalj, glavobolje i bolovi u mišićima, traju u proseku oko nedelju dana i osnovni način lečenja je mirovanje, pravilna ishrana i unos dovoljne količine tečnosti. U Nišu je posljednjih dana prošle godine počeo da radi urgentni centar. Opremljen je po svetskim standardima. Zadužen je za više od 2,5 miliona građana koji gravitiraju kliničkom centru u tom gradu. Ozren Rašić.
Direktor urgentnog centra, dr. Miodrag Glasić, ističe da će sada moći da se reaguje brzo jer je prvi sat u urgentnoj medicini najbitniji.
Ovdje ćemo za sat vremena maltene rešiti pacijenta kompletno na operacionom stolu ili bez operacije. Uglavnom, bit će kompletno obrađen od svih specijalnosti koje su potrebne za tog pacijenta.
Dr. Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra u Nišu, s ponosom ističe da je novo rukovodstvo za nepunih 100 dana uspjelo da realizuje ovaj veoma značajan projekat, s obzirom da ovom centru gravitira više od 2 miliona pacijenata iz ovog dela Srbije.
Doveli smo toga da Niš definitivno ima urgentni centar koji je u rangu po svim parametrima sa centrima u Americi i u Izraelu. Niš pokriva ogromnu teritoriju sa 2,5 miliona stanovnika i ovakve stvari su za Niš strahovito važne.
Iz Niškog kliničkog centra javljaju da su zahvaljujući angažovanju Ministarstva zdravlja uspeli da nabave potrebnu količinu stentova i balona, tako da je od nove godine ponovo počelo lečenje akutnog infarkta miokarda u angiosali klinike za kardiologiju u Nišu.
Pisac Aleksandar Gatelica, 58. je laureat Ninove nagrade za roman godine. Njegova knjiga Veliki rat proglašena je najboljom u konkurenciji od 164 romana. Inače, mnogo pre kandidature za ovo priznanje, dok je roman bio u nastajanju, za njega se zainteresovao i engleski izdavač Istros Book, zabeležila Ljupka Kovačević.
Šta će biti? Biće rata. Velikog rata za koji smo se spremali. I bez nas, baš zbog nas. To je jedna od prvih scena Gateličinog romana, mrtvačnica u koju donose krunisane žrtve sarajevskog atentata, 1914. Čitav jedan svet, ponesen inercijom zastrašujućih događaja kroz više od 70 likova, otvara pred nama priča o Prvom svetskom ratu, do sada kažu najkompletnija. To je jedan od razloga koji je opredelio petočlani Ninov žiri, na čelu sa Vasom Pavkovićem, da se ovo, kod nas najznačajnije književno priznanje, nađe na listi Gateličnih nagrada. Odluku je obrazložio Vasa Pavković.
Veliki rat Aleksandra Gatalice izdvojio se od ostalih romana po umetničkoj reviziji odnosa prema Prvom svetskom ratu. Prateći sudbine stotinak slavnih i anonimnih književnih junaka i kombinujući fantastiku sa dokumentarističkim pristupom, Aleksandar Gatalice je načinio ubedljivu sliku prelomnih događaja u svetskoj istoriji.
Gatalica zahvalio.
Dopalo mi je da dobijem Ninovu nagradu za najvažniji roman koji sam napisao. Ovo je roman koji predstavlja dosadašnji vrhunac mog stvaralaštva. Mislim da su danas sve kockice na svom mestu i zbog toga sam neizmjerno srećan.
Ček u vrednosti od 1.000.000 dinara Aleksandru Gatalici biće uručen 21. januara u 17 časova u Skupštini grada Beograda. A u izdanju Istros Buka, u prevodu Will Firta, na stogodišnjicu od Prvog svetskog rata sljedeće godine, Veliki rat će biti predstavljen britanskoj javnosti uz promociju u Londonu.
U Kulturnom centru Beograda dodeljene su nagrade za likovnu kritiku i najbolju autorsku izložbu u protekloj godini. Ko su dobitnici, čućemo u prilogu Ljiljane Mantić.
Nagrada Lazar Trifunović pripala je Jeleni Stojanović za studiju Situacionisti, omladinci i stripovi, koja je objavljena u publikaciji Čitanka 26. memorijala Nadežde Petrović, čiji je bila umetnički direktor i selektor. Studiju odlikuje istraživačka pronicljivost i metodološka ubedljivost, ističe se u obrazloženju nagrade Jeleni Stojanović, koja nije mogla da prisustvuje uručivanju priznanja. Nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu dobio je dr. Nenad Radić za izložbu Zbirka slika druga predsjednika, koja je održana u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, a zatim i u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. U obrazloženju se ističe da Radićev autorski rad predstavlja primjer funkcionalne prezentacije naučnih i teorijskih stavova široj publici. A kakvi su bili Radićevi utisci posle izložbe?
Bili su jako interesantni utisci i u najvećem delu oni su pozitivni. Ljudi su bili ili iznenađeni kvalitetom dela, raznovrsnošću dela, načinom izlaganja, suprotstavljanja dela. Dakle, izazvala je dosta pažnje, naravno zahvaljujući i medijima, bila je dobro propraćena u medijima, ali čini mi se da je publika uživala.
Nagrada je Radiću dodeljena za izložbu i prateću knjigu pod naslovom Pusen i petokraka.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa specijalnim gostima održat će večeras u Kolačevoj zadužbini tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Na programu su popularna dela Verdija, Čajkovskog, Bizea, Borodina i savremenog srpskog kompozitora Aleksandra Simića. Zbog velikog interesovanja repriza koncerta je sutra uveče. Počela su takmičenja na prvom teniskom Grand Slamu sezone, otvorenom prvenstvu Australije. Na terenima Melburna od naših predstavnika danas su igrali Đoković, Tipsarević i Trojicki u muškom singlu i Ivanovićeva, Jankovićeva i Dolancova u ženskom. Bilans 5 pobjeda i 1 poraz. Opširnije Goran Stepić.
Posle prvog kola Grand Slema u Melbourneu ostaje utisak da je Novak Đoković spreman za novu odbranu pehara. U prvoj rundi nadigrao je sa 3-0 60. igrača sveta Paula Henrija Matijea. Đoković je bio zadovoljan posle meča.
Prva dva seta sam osjećao veću kontrolu nad svojim protivnikom, u trećem je on malo poboljšao igru, ja sam se malo usporio, ali principu vrlo dobar meč.
U drugom kolu Đoković igrati protiv Amerikanca Rana Harrisona. Janko Tipsarević je opet potvrdio da je sa pravom deveti na svetu. U tri seta je nadigrao nekadašnjeg prvog igrača ATP liste Australijanca Leitona Hewita. Naredni protivnik Tipsarevića biće Slovak Lačko. Tragičar dana je Viktor Trojicki. Vodio je 2:0 u setovima protiv Radeka Štjepaneka, ali je češki igrač iskoristio neshvatljivu kolebljivost Trojickog i preokretom je stigao do pobjede od 3:2. U konkurenciji teniserki tri lepe vesti. Ana Ivanović je za sat vremena dobila kartu za drugo kolo. Pobedila je Mađaricu Melindu Cink 2:0. Naredna protivnica bit će joj Tajpešanka Chen. Jelena Janković bila je sigurna protiv Šveđanke Larson. Oba seta dobila je sa 6:2. U drugoj rundi igraće prvi put u karijeri protiv Portugalke Keller. Vesna Dolonc pravit će Jeleni Jani društvo u drugom kolu Australian Opena. Ona je na startu takmičenja pobedila domaću teniserku Rogovsku 2-1 u setovima.
Na svjetskom prvenstvu u Španiji rukometna reprezentacija Srbije igra od 18 časova protiv Belorusije. Prema posljednjim mjerenjima u Novom Sadu je 6, u Beogradu 8, u Nišu 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra je umereno i potpuno oblačno, relativno toplo. U košarskom području umereni jak jugoistočni vetar, a u južnom Banatu i olujne jačine. Jutarnja temperatura od -2 do -6, najviše dnevno od 6 do 13 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar umereni, jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura 5, najviše dnevna 11 stepeni.
Služali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, a u danu prepunom sportskih događaja sa vama će biti Milan Bigović.